ถ้าคุณเป็นคนรักหนังสัตว์ประหลาดนี่คือรายการที่จะนำเรื่องราวของภาพยนตร์มุมมองความคิดเห็นและเกล็ดความรู้ต่างๆมาให้ทุกท่านคุณกำลังฟังไคจูคิงดอมพอดแคสต์รายการของคนรักหนังสัตว์ประหลาดเพื่อคนรักสัตว์ประหลาดสามารถรับฟังรายการไคจูคิงดอมพอดแคสต์ได้ทางแอปพลิเคชัน Spotify Anchor และ Apple Podcastแล้วอย่าลืมติดตามเราได้ทาง YouTube Kaiju Kingdom TH และทาง Facebook Kaiju Kingdom สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Kaiju Kingdom Podcast รายการของคนรักหนังสัตว์ประหลาดเพื่อคนรักหนังสัตว์ประหลาดโดยคนที่รักหนังสัตว์ประหลาดครับผมแบมเป็นโฮสต์ดำเนินรายการอีกเช่นเคยครับตอนนี้เราก็มีแขกรับเชิญถึง3ท่านด้วยกันเป็นผู้ที่ชื่นชอบหนังแนวมอนสเตอร์อีกเช่นเคยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอเชิญทุกคนแนะนำตัวได้เลยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมแอนนิกนะครับจากแฟนแฟคชั่นสตูดิโอครับผม
สวัสดีพี่นิกด้วยนะครับ
สวัสดีครับผมพี่มิกจากช่อง The Game Room ครับผม
ยินดีต้อนรับพี่มิกเข้าสู่ไฮจูคิโน่พอดแคสต์เป็นครั้งแรกด้วยนะครับผม
สวัสดีครับผมน้องต้านะครับจากไพร์โมเพย์นะครับแอดมินแท็กแอดมินสามเขานะครับผมสวัสดีครับ
ใน EP นี้เนี่ยเราก็จะมาคุยหัวข้อเกี่ยวกับภาพยนตร์สัตว์ประหลาดเรื่องหนึ่งนะฮะที่บอกเลยว่าสายหนังมอนสเตอร์เนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถึงแม้คุณจะไม่เคยดูหนังสัตว์ประหลาดแล้วก็แบบไม่ใช่คอหนังแนวนี้เนี่ยก็น่าจะเคยเห็นมันผ่านตามาบ้างแน่ๆนะนั่นก็คือเรื่อง Tremors นะครับหรือว่าในชื่อไทยคือทูตนรกล้านปีโอ้โหชื่อแบบอลังการมาก Tremors นะครับผมหรือที่คนไทยแบบจะออกเสียงแบบไทยๆเนี่ยก็เหมือนเห็นบางคนอ่าน Tremor Tremor กันนะแต่จริงมันอ่านว่า Tremors นะครับผมที่แปลว่าแรงสั่นสะเทือนนะฮะใครที่ดูหนังมาแล้วก็น่าจะรู้ว่าความหมายของชื่อเรื่องเนี้ยมันสื่อถึงอะไรนะครับผมแล้วก็ใครที่ไม่เคยดู Tremors เนี่ยผมอยากจะแนะนำให้ไปดูกันก่อนนะฮะแล้วค่อยมาฟังพอดแคสต์ตอนนี้กันเพราะว่าเรามีการเปิดเผยเนื้อหาของทุกภาคแน่นอนนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ายังมีบน Netflix หรือเปล่านะฮะ
Tremors ภาคแรกใน Netflix ไม่มีแล้วนะครับผม
โอ้น่าเสียดายนะฮะเหมือนจำได้ว่ายังมีอยู่เลยวันก่อน
เพิ่งดูไปเดือนที่แล้วเองนะ2-3เดือนก่อนครับ
ผมเพิ่งไปค้นเมื่อวานว่าจะดูแล้วว่าไม่มีแล้วไปแล้ว
เอาเลย
ก็ธรรมชาติหนังบน Netflix ก็อย่างนี้อยู่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวมันก็จะวนๆกลับมาใหม่ครับหมดลิขสิทธิ์เสร็จปุ๊บก็กลับมาอีกรอบนึงแบบวนอย่างงี้พวกหนังเก่านะฮะ
เอาภาคอื่นกลับมาได้มั้ยครับ
เหมือนภาคอื่นจะเคยเห็นภาค2ภาค3อยู่บน HBO Go นะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเหมือนกันก็น่าจะวนๆแบบหมดอายุแล้วก็กลับมาใหม่เรื่อยๆเหมือนกับของ Netflix แหละฮะก็เอาเป็นว่ากลับมาเมื่อไหร่ก็อยากแนะนำให้ทุกคนไปดู Tremors กันนะฮะโอเคเรามาเริ่มคุยกันเรื่องเจ้าหนอนยักษ์น้อยกลอยใจกันดีกว่าฮะ ความประทับใจแรกของทุกคนเป็นยังไงฮะสำหรับเจ้า Tremors เริ่มที่ต้าก่อนก็ได้ครับ
คือสำหรับเรื่อง Tremors เนี่ยคือความประทับใจแรกที่ได้ดูเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นหนังสัตว์ประหลาดที่แหวกแนวมันแหวกแนวกว่าหนังเรื่องอื่นที่เคยดูมาในยุคในช่วงนั้นนะพี่คือแบบใครเขาคิดจะเอาหนอนมาเป็นสัตว์ประหลาดวะสัตว์ประหลาดมันต้องแบบน่ากลัวแบบนะรูปร่างใหญ่แยงมั่งหรือไม่ก็เป็นไดโนเสาร์ไปเลยแต่นี่มันหนอนนะพี่หนอนตัวอ้วนๆนะแบบมันจะทำให้น่ากลัว
เป็นหนอนอยู่ใต้ดินด้วยนะ
ใช่แล้วเป็นหนอนที่แบบหนอนตาบอดอยู่ใต้ดินแล้วแบบมันจะทำให้น่ากลัวยังไงแล้วพอได้ดูหนังปุ๊บโอ้โหภาคแรกฝังใจครับผมเรียบร้อยน่ากลัวมาก
ไม่กล้าอยู่บนพื้นแล้วแบบเล่นแบบเด็กกระโดดขึ้นโต๊ะอะไรอย่างเงี้ย
คือถ้าเกิดอิมเพรสตอนเด็กมันน่ากลัวมากจริงๆครับเรื่องนี้คือแบบฝังใจไปเลยในบางฉากแต่พอโตมากลับมานั่งดูแล้วผมว่าผมรักเรื่องนี้มากขึ้นแบบว่าพอเริ่มดูหนังเป็นแล้วแบบเรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่าที่แบบความน่ากลัวนะมันมีแบบทั้งคอมเมดี้ทั้งแบบเรื่องฮาสนุกสนานเนี่ยคือเรื่องนี้เต็มไปหมดเลย
ครบรถเลยนะพอมาดูตอนโตก็เพิ่งมาสังเกตกันว่าเอ้าจริงๆมันเป็นแนวคอมเมดี้นี่หว่าฉากฮามันก็เยอะมุกก็เยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
กลายเป็นว่าผมอ่ะชอบเรื่องนี้ไปเลยแล้วก็แบบรักไอ้หนอนตัวนั้นในเรื่องมากๆเป็นแค่เราเป็น
กราบอยนะกราบอย
เป็นท็อปมอนสเตอร์ในใจไปแล้วพี่สำหรับตัวนี้ถึงจะเป็นแบบว่าเป็นน้องเป็นหนอนตัวเล็กๆเล็กกว่าไอ้พวกไคจูตัวอื่นที่เคยดูมาก็เห็นแล้วว่าแบบมันรักมากพี่มันนี่คือตอนเด็กผมจะภูมิใจมันในแบบนี้พี
่โอเคแล้วสำหรับพี่นิกล่ะครับผม
จริงๆต้องบอกว่าความประทับใจแรกเหรอมันมีความประทับใจ2ช่วงเว้ยความประทับใจแรกที่ได้เห็นหนังเรื่องนี้กับความประทับใจแรกที่ได้ดูหลังหนังเรื่องนี้สารภาพเลยว่าเพิ่งจะได้ดูหนังเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้ว
โอ้
อาจารย์หนังมันออกฉายมากี่ปีแล้ววะเนี่ย
1990ฮะ
โอเคคือเห็นหนังเรื่องนี้ครั้งแรกตอนที่แม่งเป็นโปสเตอร์อยู่ในร้านวิดีโอ ตอนปฐมแต่ไม่กล้าดูเพราะอะไรรู้เปล่าโปสเตอร์แม่งโคตรน่ากลัว
ที่มันเป็นโปสเตอร์แบบว่าทะเลทรายแล้วมันมีปากอยู่ข้างล่างใต้ดินใช่ไหม
แล้วแม่งชื่อไทยแบบทูตนรกล้านปีโอ้ตอนนั้นคือปฐมแบบเฮ้ยแม่งต้องน่ากลัวแน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ดูมาเป็นเวลา30กว่าปีจนถึงเพิ่งมาดูปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็พบว่าแบบโหหนังเรื่องนี้แม่งสุดยอดว่ะคือถามว่าน่ากลัวไหมมันก็มีช็อตน่ากลัวอยู่นะบางช็อตแต่ที่เจ๋งคือแม่งแบบแม่งโคตรซับเวิร์ดเอ็กซ์เพคเทชันนะคือสิ่งอะไรที่เอ็กซ์เพคว่าหนังสัปดาห์โง่ๆเรื่องนึงจะมีแม่งมีแต่ว่าแม่งคลิกความคาดหวังเราหมดเลยอะตัวละครแม่งฉลาดสัตว์มันออกแบบแบบน่าสนใจอะแล้วมันก็ฉลาดด้วยแล้วตัวละครตายยากโคตรไม่น่าเชื่อว่าหนังยุค90ที่แม่งเป็นหนังสัปยุคแห่งหนังสัปดาห์โง่ๆทั้งหลายมันจะแบบมีเรื่องที่แม่งฉลาดขนาดนี้
เออครับเหมือนยุคนั้นมันจะเป็นแบบยุคที่แบบว่ามีหนังสัตว์ประหลาดออกมาคนก็จะยี้กันนะแบบว่าอุ้ยแบบมันไปอยู่แบบโดนจัดไปอยู่ในโซนแบบหนังเกรด B ทันทีถ
ึ
งแม้หนังมันจะทุนเยอะแค่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยเออไม่ว่าจะเป็นคิงคองหรือเรื่องไหนอะไรก็ตาม
แต่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นยุคทองของหนังสัตว์ประหลาดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นมันยังไม่มีหนังเป็นฟอร์มูล่าแบบมาร์เวลอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าเสนอหนังอะไรไปส่วนมากจะได้ทำหมดเลยถึงแม้จะเป็นหนังสัตว์ประหลาดก็ตาม
จริงฮะคือแบบว่าแบบอ่ะทำเงินในโรงไม่ดีก
็ไปลงวิดีโอ
นะวิดีโอเทปอะไรอย่างนี้ถ้าทางฝั่งของพี่มิกแล้วผมตอนได้ดูหนังเรื่องนี้ครั้งแรก
เรื่องนี้เลยฮะโอ้โหถ้าดูครั้งแรกคือเป็นคนที่ชอบดูหนังสัตว์ประหลาดตั้งแต่เด็กเลยฮะอาจจะตรงข้ามกับคุณนิกเลยก็ได้คือผมเข้าร้านปูไปเห็นโปสเตอร์เอาเลยเรื่องนี้แหละมีเห็นแล้วว่ามีสัตว์ประหลาดแน่นอนอะไรเงี้ย
ถูกใจใช่เลยอะไรเงี
้ยไม่ถูกใจมากเออถูกใจหน้าปกคือแบบว่าดูแล้วก็จะเวลาเข้าร้านเมื่อก่อนโอ้โหเกิดทันกันไหมเนี่ยคนดูอาจจะเกิดไม่ทันหลายคนเลยร้านสื่อทายาทนะเข้าไปเช่า
โอ้โห
เข้าไปเช่าหนังดูเนี่ยโอ้โหตัวหนังสัตว์ประหลาดเนี่ยยังไงก็เห็นหนังเรื่องนี้ที่ชอบของเรื่องนี้เลยก็คือยุคนั้นน่ะหนังสัตว์ประหลาดมันจะง่ายๆก็คืออย่างจระเข้ก็เป็นจระเข้ยักษ์ก็คือแบบเป็นคอนเซปต์ง่ายๆไม่ได้อะไรเวอร์เป็นมนุษย์หมาป่าเป็นอะไรแบบพูดคำเดียวรู้เรื่องอะไรเงี้ย
แต่ว่าก็อนาคอนด้าอะไรเง
ี้
ย
ใช่อนาคอนด้าอะไรนะโบอาไพทอนปะทะไพทอนโอ้โหดูหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับเอเลียนเลยอ่ะคือมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้แค่หนอนยักษ์เฉยๆมันคือแบบว่าเนี่ยจะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งของเขาเองเนี่ยมันเคลื่อนที่แบบนี้มันมีปุ่มทำให้เลื้อยในดินได้มีลิ้นออกมามันไม่ได้เป็นหนอนแบบคืออาจจะคือแบบว่าถ้าพูดว่าหนอนยักษ์กินคนนะทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นแบบว่าเออเอาเป็นหนอนที่อยู่ในดินมีฟันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ก็คือเรื่องนี้เขาก็ออกแบบหนอนของเขาออกมาเองก็ถือว่าไอตัวสัตว์ประหลาดจากเรื่องเชมเมอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในไอคอนิกเลยของมอนสเตอร์ในโลกของหนังมอนสเตอร์เลยสำหรับผม
อืมจริงฮะแล้วแบบการนำเสนอเนี่ยผมเพิ่งเอาแผ่นมานั่งดูแบบอีกรอบนึงก่อนจะอัดตอนนี้กันนะครับก็แบบว่าเออเขามีการนำเสนอสัตว์ประหลาดที่แบบค่อยๆเผยแบบใช้เทคนิคเหมือนกับของเรื่องหนังฉลามเรื่องจอสของสปิลเบิร์กเหมือนกันก็คือแบบว่าเผยทีละนิดทีละหน่อยก่อนแล้วแบบมันตอนแรกคือแบบเปิดมาไม่นึกว่าจะเป็นหนังมอนสเตอร์เลยนะมันเปิดมาด้วยตัวละคร2ตัวละครหลักอะเควินเบคอนนะแบบว่าเป็นเหมือนเป็นหนังคู่หูฮ่าๆในทะเลทรายในเมือง
แบบคาวบอยเลย
รัดใช่ๆเหมือนหนังคาวบอยที่แบบว่าโอเคเกี่ยวกับ2คนนี้อะไรเงี้ยอยู่ๆก็แบบว่าค่อยๆแบบเผยให้เห็นแบบเหมือนเรียกว่าอะไรสัญญาณทีละนิดว่ามันมีแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจับแผ่นดินไหวของตัวนางเอกนะที่แบบว่าเป็นนักศึกษาที่แบบมาศึกษาเรื่องธรณีวิทยาแถวนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบสัญญาณได้เห็นแบบเอ้ยเห็นคนในเมืองที่ไปขาดน้ำตายบนเสาไฟฟ้าผมแบบเฮ้ยทำไมคนมันต้องไปปีนอยู่บนนั้นนานหลายวันจนต้องไม่ปีนกลับลงมาว่าอะไรคือสาเหตุอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเริ่มไม่เห็นเผยแบบทีละนิดแบบว่ามีปศุสัตว์มีแพะมีแกะวัวโดนกินอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีฉากแบบว่า POV shot นะฉากแบบ point of view แบบมุดดินแบบเห็นจากแบบเหมือนก็เป็นแบบฉลามในดินน่ะแทนที่จะเป็นจอสแบบเป็นมุมจากในน้ำอันนี้มันแบบเลื้อยตามพื้นดินมาแล้วก็ไล่แบบพุ่งใส่ขาคนอะไรอย่างเงี้ย
แซนชาร์ก
ใช่ฮะแล้วก็แบบเขาจะเผยตอนแรกเขาจะเผยแบบว่าให้คนนึกว่าไอ้ที่เป็นสัตว์ประหลาดจริงๆอ่ะคือไอ้งูเอาไว้ว่าที่คล้ายงู
ลิ้นมัน
เ
ล็กไอ้ลิ้นมัน
ใช่ครับที่มันจับรถของพระเอกก่อนแล้วก็รถก็วิ่งออกมาจนแบบลิ้นมันขาดแล้วคนบอกเฮ้ยมันคืองูยักษ์หรือเปล่าวะอะไรอย่างงี้จนกระทั่งมาเผยตอนที่มันจับม้าโผล่เข้ามาทั้งตัวเลยครับแบบว่ามันไม่ใช่งูหลายๆตัวแบบที่อยู่ใต้ดินแล้วมันคือแค่ ลิ้นของไอ้หนอนยักษ์เนี่ยที่ใช้จับเหยื่อแล้วก็ลากลงไปใต้ดินซึ่งผมว่ามันครีเอทมากเลยนะทั้งวิธีการนำเสนอแล้วก็แบบค่อยๆบิ้วมาจนแบบเผยในตอนแบบช่วง30นาทีแรกอะแบบว่าเอ้ยนี่มันแบบยอดสัตว์ประหลาดไอคอนที่แบบเป็นไอคอนิกของโลกภาพยนตร์จริงๆอะ
จริงมันเริ่มตั้งแต่ไอ้โปสเตอร์แล้วด้วยล่ะ
ใช่หลอกตั้งแต่
แล้วรู้สึกว่าแม่งเหี้ยมันคลิกเบตจังวะทำไมคือแต่ก่อนมันหนังสัตว์ประหลาดหนังหลายๆเรื่องอ่ะมันชอบมีปกเงี้ยปกแบบน่ากลัวน่ากลัวแต่เข้าไปแล้วแม่งแบบเหมือนโดนหลอกแม่งไม่ตรงปกแต่เรื่องนี้คือต้องบอกเลยว่ามันตั้งใจ 100%
ไอ้ตัวในโปสเตอร์มันลิ้น
ใช่ตัวในโปสเตอร์ไม่ใช่ของจริง
มันมีใหญ่กว่านั้นอีก
เหมือนที่พี่นิกบอกเลยมันเป็นคลิกเบตอ่ะมันแบบตอนเห็นผมก็ตอนเด็กผมก็นึกว่าไอ้นั่นน่ะคือตัวสัตว์ประหลาดจริงๆไปดูจริงๆก็อ้าวมันแค่ลิ้นมันนี่หว่าอะไรอย่างงี้อ๋อ
จําได้ละด้วยความที่ดูหนังเรื่องนี้เพิ่งได้ดูใช่มั้ยตอนที่เห็นนั่นน่ะรู้สึกว่าจะเป็นช่วงหลังจากดูอันนี้ไปแล้ว Deep Rising อ่ะ
โ
อ้แต่ Deep Rising มาหลังเรื่องนี้นะ
โอ้ Deep Rising นึกออกแล้ว
โปสเตอร์หนังเรื่องนี้แล้วแบบทริกเกอร์อ่ะเพราะกลัวไอ้ตัวใน Deep Rising มากเจอโปสเตอร์นี้เข้าไปก็เลยเอาละครับกูไม่ดูครับเรื่องนี้กลัวเหมือน Deep Rising จะมีใครโดนดูดลงส้วมอีกมั้ยวะ
ช็อตนั้นนี่แบบตำนานมาก
โอ้ Deep Rising นี่ก็ตำนานมากเพราะว่าแบบที่เราเห็นทั้งเรื่องอันนี้สปอย Deep Rising นะครับคุณผู้ฟัง
ตกกันนะคล้ายๆกันคล้ายๆกัน
เพราะว่าไอ้ที่เราเห็นทั้งเรื่องนั้นก็เป็นแค่หนวดของไอ้สัตว์ประหลาดตัวนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรื่องนี้เผลอๆเรื่องนี้ก็อาจจะอินสปายมาจาก Tremors ทีนึงด้วยแหละมั้ง
ใช่เป็นไปได้
เนี่ยเทเลไซด์เป็นหนอนในน้ำอย่างเงี้ยพี่โจมตีเรือ
เป็นปลาหมึก
ใช่ๆมาพูดถึงสัตว์ประหลาดกันดีกว่าฮะไอ้ตัวกราบอยเนี่ยที่ตัวชาวบ้านคุณพี่อาเซียคนนึงเนี่ยที่อยู่ในเมือง perfection เนี่ยฮะเขาตั้งชื่อว่าเอ้ยชื่อ grab boy ดีกว่าอะไรอย่างงี้เพราะว่าแบบมันน่าจะมาจากคำว่า grab เนอะที่แบบจับอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็จับก็เลยได้ขึ้นไปตอนแรกเขาจะตั้งชื่อทนายคอยด้วยพี
่ทนายคอย
เพราะว่ามันมีอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะสูตรของมันที่แบบเอาไว้จำอะคนจำได้ก็คือแบบห้ามมีแรงสั่นสะเทือนนะห้ามมีเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยให้ขึ้นไปบนที่สูงแล้วก็ขึ้นไปบนก้อนหินที่แบบว่าม
ันไม่สามารถทะลุหินได
้มันจะปีนขึ้นมาไม่ได้อะไรเงี้ยมันทะลุหินไม่ได้มันขุดได้แต่พื้นดินพื้นทรายอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นกฎมันก็ของ T-Rex ใน Jurassic Park งั้นที่แบบว่าห้ามขยับอะไรเงี้ยพอมาอย่างงี้เนี่ยแกรบอยก็เลยเป็นแบบว่าแบบคนก็เลยโอเคเป็นจุดขายจนในภาคต่อถัดไปก็แบบใช้วิธีนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีนึงในพาร์ทของเรื่องแบบวงจรชีวิต
คือมันเป็นความชอบมอนหนังมอนสเตอร์นะคืออย่างเรื่องถ้าเจอเอเลี่ยนอะซีโนมอฟอะถ้าคือมันเจอเราก็ตายใช่ไหมแค่นั้นแหละแต่ว่าพี่จะชอบหนังสัตว์ประหลาดที่มันมีกฎอะมีกฎเวลาเจอกับไอตัวนี้ต้องทำยังไงพี่คิดว่าไอเรื่องนี้แหละน่าจะเป็นเรื่องแรกเลยที่เริ่มใช้แบบนี้ละมั้งคิดว่านะ
ครับ
มันทำให้แบบพอเป็นเด็กเนี่ยเวลาเล่นเราก็เล่นเหมือนอยู่ในหนังได้ไงว่าห้ามเหยียบพื้นนะอะไรเงี้ยย่องบนพื้นได้แต่ว่าห้ามเสียงดังอะไรเงี้ย
แล้วก็จะโดนคนที่บ้านด่าปีนขึ้นโต๊ะทำไม
ใช่ ไม่แต่มันพี่ก็เลยชอบหนังแบบสัตว์ประหลาดที่มีกฎแบบนี้ไงอย่างช่วงเรื่องใหม่ๆก็มีอะไรนะ Quiet Place ห้ามเสียงดังอะไรเงี้ยมันแบบว่าเจอสัตว์ประหลาดแล้วมันยังไม่ได้แบบว่าเกมโอเวอร์นะมันยังสู้ยังแลกกันได้มันยังมีโอกาสเว้ย
ตัวละครคนยังรอดได้อยู่อะไรอย่างงี
้และสนุก
นะมันเพิ่มความสนุกนะ
ใช่
คือถ้าพูดถึงที่มาของไอสัตว์ประหลาดเนี่ยแบบในหนังภาคแรกเขาก็มีชาวบ้านเขาก็มีการรวมหัวแบบคุยกันนะว่าแบบว่าเอ้ยมันคิดว่ามันเป็นอะไรคิดว่ามันมาจากต่างดาวไหมหรือว่ามันตัวเควินเบคอนก็มีพูดเหมือนกันแบบมันต้องเป็นสัตว์ที่แบบโดนรัฐบาลทดลองแน่เลยอะไรอย่างงี้หรือว่าตัวนางเอกที่บอกว่าแบบน่าจะอยู่มาแบบหลายพันล้านปีแล้วแน่ๆอะไรเงี้ยแบบยุคไดโนเสาร์เลยซึ่งเหมือนมันก็ไม่มีการแบบบอกแบบชัดเจนนะใช่ไหมครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูภาคหลังเลย
ในภาคนี้ไม่มีบอก
ภาคแรกไม่ม
ีภาคหลัง
ๆ4ป่ะภาค4บอก
ภาค4บอกจริงๆมันบอกแต่ภาคมันบอกเป็นในตั้งแต่ภาค2แล้วภาค2มันเจอฟอสซิล
ใช่
แต่ยิ่งแต่ภาคหลังๆอ่ะคือมันจะยิ่งมีอะไรอ่ะแบ็คกราวด์ขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ภาคแรกก็คือเขาไม่ได้บอก
ในซีรีส์ Tremors อ่ะเขาก็มีบอกนะแต่ว่ามันรู้สึกว่า2ทฤษฎีเนี้ยมันไม่ตรงกันอ่ะพี่ผมเลยไม่แน่ใจว่าอันไหนคือแบบเขาใช้แบบตรงๆแล้วอ่ะคือในหนังภาค2กับในซีรีส์อ่ะมันบอกไม่ตรงกัน
คือในซีรีส์นี่ยังเป็นเวอร์สเดียวกับในหนังหรือเปล่านะตา
เป็นครับพี่
ถ้ามีเบิร์ด
เนเวอร์เจอกันอยู่มีเบิร์ดมันยังอยู่ในฟอร์เวคชั่นนะพี่มันเป็นเรื่องต่อจากภาค3ต่อจากภาค3
เออถ้าเกิดมันเป็นสัตว์ที่มีอยู่แบบตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จริงๆนี่ก็มันก็มีคำถามแล้วก็แบบพล็อตโฮลมากขึ้นไปอีกนะก็คือแบบว่าทำไมมันอยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้วแล้วเมืองสร้างขึ้นมาทำไมถึงมันไม่มาโจมตีใช่ครับมันไม่มาโจมตีคนตั้งแต่สร้างเมืองว่ะเออ
มันอาจจะมีแต่ว่ามันไม่มีใครเอามาบอกเหมือนตอนในภาค4หรือเปล่าแต่ในภาค4ไอ้พวกในภาค4ก็ไม่ได้บอกคนรุ่นใหม่นี่ว่ะ
เออว่าภาค4มันคือย้อนไปช่วงคาวบอย
คาวบอยใช่
เขามีกฎอยู่บอกว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีก
ใช่
คือคนรุ่นใหม่
เขาอยากดึงคนมาที่เมือง
คนรุ่นใหม่ก็มาตายกัน
แต่ก่อนมันชื่อเมืองว่าอะไรนะ
ภาค4 Rejection ครับผม
Rejection ครับตั้งชื่อเมืองนะสุดยอดม
ากโอ้โหแล้วกลายเป็น Perfection นี่มันคลิกเบตล่อลวงประชากรเพิ่มขึ้นชัดเลย
คลิกเบตเหมือนหน้าปกหนังเลย
เออมันคลิกเบตทั้งโปรเจกต
์อันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยเพราะผมไม่ได้ดูภาค4ข้ามไปภาค5เลยภาค5ที่มันมีสายพันธุ์แอฟริกา
ไอ้หนูซีดีหนังเรื่อง Tremors มันคือหนังคลิกเบตป่ะพี
่น่ะมันน่าจะเป็นธีมของหนังเลยป่ะว่าเพราะว่าภาค3มันก็ทำเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะชวนคนมาเที่ยว
ใช
่โอ้โห
ทุกอย่างมันคือคลิกเบตอ่ะหนังเรื่องเนี้ย
หนัง
เองก็แหล่งท่องเที่ยวเขาชวนมาดูอะไรครับเนี่ยชวนมาดูนอนเลย
จะมาดูนอนได้
เลยมันเป็นไอ้เนี่ยพี่คือมันมีตัวละครตัวนึงเขาทำเป็นธีมปาร์คแบบว่าสวนสนุกสัตว์ประหลาดอะไรประมาณนั้นนะพี่แล้วก็แบบ
ขึ้นของปลอมด้วยใช่ไหม
ของปลอมนั่นคือในตอนนั้นคือทุกคนในที่นั้นนะคิดว่ากาบอยน่ะสูญพันธุ์หมดแล้วเพราะเบิกกับกวาดล้างหมดเลยเขาเลยมาทำทัวร์แบบเอ้ยเรายังมีกาบอยอยู่ในสุดท้ายโผล่มาจริงอ่ะกินคนงานไปอ้าวเรียบร้อยเลย
ปิดมือจริง
ทาง
ถ้าพูดถึงเปิดนี่ก็แบบว่ากลายเป็นตัวตึงประจำแฟนชายไปเลยนะแบบตั้งแต่ภาคแรกที่พี่แกโผล่มาแบบในฐานะของ
ตัวประกอบ
ตัวประกอบเอ้ยไม่สิเป็นตัวละคร
เป็นคาแรคเตอร์เออตัวหลัก
เออตัวหลักตัวนึงที่แบบว่าแบบมันโดนมองมันตัวตลกนะคือคนในเมืองจะมองแกแบบเฮ้ยเป็นพวกบ้าแบบ
เป็นพวกบ้าปืนขายสงคราม
เออ
ใช่ขายสงคราม
พอเจอเหตุการณ์จริงปุ๊บก็แบบ
แกแบบจะเตรียมตัวตลอดแบบเอ้ยสงครามโลกครั้งที่3จะมาเว้ยแล้วแบบมีสร้างบ้านด้วยแบบว่ามีห้องใต้ดินที่แบบเก็บปืนนำมาซึ่งฉากที่มันที่สุดของภาคแรกนะ
ว่าฉากนั้นมันดีมากเลยนะตอนที่นอนมันบุกเข้ามาแล้วแล้วก็เห็นว่าไอ้อะไรนะคู่สามีภรรยาคู่นี้ซัดปืนกันหมดแม็กเลยไอคนดูก็นึกว่าหมดแล้วนะพอมันฉายกล้องไปที่กำแพงข้างหลังคือแบบโอ้โหกูยังมีอีกเป็นร้อยกระบอก
คือมีทุกชนิด
ทิ้งได้เป็นวันอะ
ไอฉากนี้ไม่เปลี่ยนอารมณ์หนังไปเลยอะตอนแรกคือมันมาแบบเฮอร์เรอร์ซัสเพนส์อย่างเงี้ยพอเจอฉากนี้เข้าไป
โอ้โหแอคชั่น
ตบมือกันทั้งบ้านเลยว่าอี้นี่มันหนังแรมโบ้แล้ว
ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกที่มันบุกมาห้องเบิร์ดแล้วแบบทุกคนคิดว่าตายแน่ๆเพราะว่าเบิร์ดมันจะมีแบบคุยวอกับฝั่งพวกแบบพระเอกเนอะแล้วแบบพอเบิร์ดตะโกนแบบจี้สัสแล้วมันก็แบบดับไปเลยอย่างเงี้ยแล้วพวก
จี้สัส
พระเอกก็แบบก้มหน้าลงแล้วแบบทิ้งวิทยุเหมือนกับว่าแบบโอ้ไม่น่ารอดแล้วว่ะอะไรเงี้ยแล้วสักพักนึงก็มีเสียงเปี้ยงป้างดังมาจากแบบอีกฟากนึงของภูเขาไ
อ้คือถ้าเป็นโทบหนังสัตว์ประหลาดเรื่องอื่นอะถ้าแบบคุยกันผ่านวิทยุถ้าแบบกรีดแล้วคือไม่รอดแล้วแต่เป็นเรื่องนี้คือยังไม่จบ
ฮะได้ยินเสียงปืนมาทุกคนแบบโอเค
มาผิดบ้านแล้ว
มันคิกเบียดเราหลายรอบมากเลยนะ
จริง
นั่งคิดเออมันคิกเบียดเราหลายรอบเหมือนกันด้วยว่ะ
เออก็เหมือนที่พูดตอนแรกกันที่บอกว่ามันเป็นหนังที่เอาโทบสัตว์ประหลาดทุกเรื่องมาใช้อีกรอบแต่ว่าทำให้เป็นของใหม่ได้
เหนือความคาดหมายอ
่
ะ
เออเหนือความคาดหมาย
ก็เปิดก็แบบค้นพบว่าปืนที่เล่นมันลงก็คือปืนเอลิเฟนกันนะปืนที่ใช้ยิงช้างนัดเดียวจอด
นัดเดียวเท่านั้น
ไอ้แล้วไอ้ตัวกราบอยเนี่ยจริงๆที่มาของสัตว์ประหลาดเนี่ยพอเราพูดถึงที่มามาแล้วแบบมันมาตั้งแต่ยุคโบราณมันก็กลายเป็นว่ามีอีกคำถามนึงนะไอ้วงจรชีวิตสุดประหลาดของมันเนี่ยมันจะวนเวียนแบบว่าแตกจากร่างหนอนเป็นร่างของตัวแบบขั้นต่อไปที่แบบว่ามีเดิน2ขาแถมออกมาแบบมากกว่า1ตัวด้วยมันก็เลยแบบว่าเอ๊ะทำไมมันถึงจากหนอนตัวเดียวออกมาจากข้างในตัวมาเป็นแบบ 3-4 ตัวได้อะไรอย่างเงี้ย
จริงๆจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้วงจรชีวิตเนี่ยมันมีจุดที่แม่งคอนฟลิกต์กันอยู่มีแบบพอทโฮบ้างอะไรบ้างแต่ตัวเราไอ้ข้อมูลทั้งหลายที่เราเห็นจากหนังมันก็เป็นแบบอะไรอ่ะคล้ายกับการสันนิษฐานของตัวละครจากที่มันเห็นนะ
อ
ะไรก็เห็นทั้งกาบอยใช่มั้ยแล้วแบบพักภาค2กาบอยแม่งก็ตายแล้วก็มีไอ้ตัวนั้นออกมาไอ้ตัวนั้นก็กลายร่างเป็นอะไรนะแอสบลาสเตอร์
แอสบลาสเตอร์
ตัวระเบิดตูด
ระเบิดตูดชื่อภาษาไทยแม่งสุดยอดมาก
อันเนี้ยคือค่อนข้างชัดเจนว่าเนี่ยคือวงจรชีวิตมันแต่อีเวอร์ชั่นที่แบบนอกเหนือจากเนี้ยอันนี้จะเริ่มเป็นสเปคูเลทีฟละจะเริ่มเป็นแบบทฤษฎีละอย่างภาค4อย่างเงี้ยภาค3ภาคแรกลาบอยภาค2เป็นมันชื่ออะไรนะไอตัวไก่ชิคเก้น
ชิคเก
้นชิคเก้นเนี่ยแล้วภาค3เป็นแอสแบสเตอร์ภาค4พาเราไปเจอไอตัวอ่อนของมันอะที่เพิ่งออกมาจากไข่
เขาเรียกกันมังกรดินนะพี่ใน
เรื่องดากอน
ดากอน
มันมีชื่อจีนด้วยอะไรสักอย่างเนี่ยหลงอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็แต่เราเดาจากในเรื่องได้ว่ามันเป็นตัวที่เพิ่งออกมาจากไข่นั่นหมายความว่ามันคือขั้นแรกของวงจรแต่ก็หนังมันก็ไม่ได้ฉายเห็นเคลียร์ตอนที่มันออกมาจากไข่เป๊ะๆอ่ะก็เลยแบบเดาว่าน่าจะเป็นขั้นแรกที่ออกมาจากไข่แต่ใครเป็นคนวางไข่ตัวขั้นไหนเป็นตัววางไข่อันนี้ไม่ได้บอกไว้ชัดเจนแต่เดา ว่าน่าจะเป็น
ระเบิดตูด
แอสบัสเตอร์
ตัวแอสบัสเตอร์
เพราะในภาค3เห็นว่าในท้องแอสบัสเตอร์มีไข่อยู
่แล้วเขาก็มีเรดคอนนิดนึงด้วยเพราะว่าตอนแรกเขาตั้งใจตอนที่เขาทำภาค2เนี่ยที่ทำไอ้ทริกเกอร์มาไก่อ้วนเนี่ยแล้วเวลามันไก่อ้วนมันกินอันนี้แบมต้องไปตามไปดูแล้วล่ะพี่จะสปอยให้ฟัง
เหมือนผมดูไปแค่1 2 3แล้วผมก็ข้ามไป5เลย
อ๋อโอเค
สปอยได้ครับผมไม่ซีเรียสเรื่องนี
้ไอ้ทริกเกอร์กินอาหารแล้วมันจะอ้วกเอานี่ออกมาเอาแบ่งตัวออกมาเป็นชิกแบ็คไอ้เป็นทริกเกอร์อีกตัวนึงอ่ะตอนแรกเขาอ่ะตั้งใจที่จะให้สเตจเนี้ยเป็นการสืบพันธุ์จิตของมันแต่ว่าหนังมันจะไปต่อได้เขาก็เลยแบบintroduce ขั้นต่อๆไปมาจนไปได้เป็นแอสบลาสเตอร์ที่แม่งเอาไข่ออกมาจากท้องเนี่ยมันก็เลยมีความคอนฟลิกต์กันอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นภาคหลังๆมันจะเป็นการเลทคอนภาค2อ่ะที่แบบที่แบบตกลงจะอ้วกออกมาหรือว่าจะไข่
เพราะมันก็แปลกๆนะในฐานะของแบบสิ่งมีชีวิตทั่วไปบนโลกว่าแบบอะไรคือแบบอ้วกตัวอีกตัวหนึ่งออกมาอะไรเงี้ยแล้วทำไมถึงร่างหนอนตัวเดียวถึงออกมาแบบเป็นทริกเกอร์หลายตัวได้เลยแล้วแปลหมายความว่าในตัวมันก็มีไข่หลายฟองอะไรเงี้ยเหรอแบบมันคอนฟลิกต์มันขัดแย้งกันอ่ะ
มันไม่มีคำตอบ
เลยไอ้เรื่องที่ว่าหนอนที่ตอนที่กาบอยกลายแตกตัวออกมาชิคเกอร์3ตัวเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเหมือนกับลิ้นมันป่ะพี่คือกาบอย1ตัวมีลิ้น3มีลิ้น3ลิ้น
เมคเซนส์
ออกไข่เป็นชิคเกอร์3ตัวเพราะมันก็มาจากร่างกายเดียวกันอะไรแบบนั้นนะพี่เพราะว่าไอ้ลิ้นนั้นมันก็มีปากซึ่งแต่ว่ามันต้องกินอาหารได้คิดว่าอาจจะที่มันเป็นชิคเกอร์มาก็เพราะว่าไอ้ลิ้นมันอันมีส่วนช่วยพี่อะไร
เป็นไปได้เพราะจำนวนมันก็ค่อนข้างจริงจำนวนมันก็ค่อนข้างจะคงที่นะที่3ตัวแต่เหมือนบางภาคมันจะมีมากกว่านั้นแต่มันไม่แน่ใจว่ามันเป็นพล็อตโฮลหรือว่าแต่ผมแอบคิดเหมือนกันว่าอีลิ้นเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบไปได้มากกว่าเป็นแค่ลิ้นจริงๆในภาคหลังๆลิ้นแม่งล้ำกว่านี้อีกลิ้นแม่งถอดจากปากได้
แต่จะว่าภาพไอ้ลิ้นจะเป็นจะมี
ถ้าส่วนตัวไม่ค่อยชอบแนวนี้เท่าไหร่นะแนวลิ้นออกมาได้รู้สึกแบบอะไรวะเริ่มหลุดโลกไปแล้วอะไร
มันเริ่มหลุดไปไกลแล้วแบบว่า
เหมือน
สายพันธุ์แอฟริกาใช่ไหม
เหมือนเขาคิดว่าแอฟริกามันจะมีตัวนางพญาเป็นตัวใหญ่แล้วก็แบบว่าที่เหลือก็เป็นบริวารพี่ออกไปล่าให้
ตัวเล็ก
ลิ้นอะไรพวกเนี้ย
มันดูเริ่มบีลงเรื่อยๆนะ
มันบีได้มากกว่านี้อีกพี่แบบกาบูลเลย A5 ถึง7
ว่าในอนาคตเนี่ยแบบมันจะมีแบบขนาดไหนนะเพราะว่าแบบภาคแรกก็อยู่ใต้ดินภาค2เดินได้บนพื้นดินภาค3ตูดระเบิดบินขึ้นฟ้าได้อะไรอย่างงี
้แต่เหมือนนึกออกแล้วภาค3เนี่ยภาค3จำได้ว่าก็มีชิเกอร์ที่อะไรนะกินของเข้าไปแล้วก็อ้วกไข่ออกมาก็มีนะภาค3เหมือนกันจำได้ในช่วงแรกว่ามีเหมือนกันอะไรเงี้ยคือมันน่าจะทำได้ทั้งคู่แหละมั้งทั้งแบบว่าแบ่งตัวแล้วก็สืบพันธุ์อีกแบบนึง
อันนี้ผมมองอันนี้คือความเห็นผมนะผมมองว่าการที่มันแบบกินแล้วขยายพันธุ์ออกมาเรื่อยๆชิคเกอร์อาจจะเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างนึงแล้วก็ให้ไอ้พวกเนี้ยวิวัฒนาการเป็นแอสบัตเตอร์ทีเดียว
ใช่ใช่ใช่
แล้วก็กระจายไปทั่วโลก
ก็น่าสนใจนะแต่ว่าถ้ามันอยู่มานานขนาดนั้นทำไมมันถึงแบบยังอยู่แค่ที่เนวาดา
ทำไมยังไม่ครองโลกใช่ไหม
ทำไมไม่บินไป
ก่อนนะอเมริกาอะไรเงี้ย
เนี่ยนะพี่ฮอตโฮโคตรใหญ่เลย
ใช่แล้วแบบมันไม่กินไดโนเสาร์หมดแล้วเหรอแบบยุคนั้นอะไรเงี
้
ย
ฮอตโฮใหญ่มากอะ
แต่ว่าจริงๆชิคเกอร์มันก็ไม่ได้ดุขนาดสมมติถ้ามันเจอทีเล็กมันก็คงสู้ทีเล็กไม่ได้แล้วนะ ก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผล
โหเผลอๆมันอาจจะอยู่ขั้นต่ำของแบบห่วงโซ่อาหารก็ได้อะไรเงี้ย
เออใช่ใช่
แต่ว่าแบบมันอาจจะไปเจอมนุษย์ที่แบบว่าต่ำเปี้ยกว่ามันอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคได้กินมนุษย์แทนก็ได้ว่าอะไรแบบนั้น
เอออยู่รอดมาได้ด้วยกันกินในพวกลิงพวกนี้แหละ
แต่จริงหนังมันก็สคริปต์มาเลยนะมันบอกว่าไข่ก็คือจะฟักเมื่อเหมาะสมก็แบบว่าอยู่มาแล้วอาจจะข้ามยุคไดโนเสาร์มาเลยก็ได้ทีเนี้ยสคริปต์ไปเลย
เออแบบมันอาจจะแบบจำศีลมาอย่างงี้ป่ะ
ใช่ใช่มันก็ใช้คำว่าดึกดำบรรพ์นะแต่ก็ไม่รู้ว่าดึกดำบรรพ์ยาวไปถึงไหน
เออแล้ว Tremors ภาคแรกเนี่ยมาพูดถึงฉากนี้กันดีกว่าที่แบบว่าเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีหลายตัวด้วยก็แปลว่ามันก็มาสู่อีกพอดโฮนึงไอ้นี่เหมือนกับพอดแคสต์ตอนนี้เราจะมาหาแบบพอดโฮของตอเรื่องนี้แล้ว
พอดโฮของหนังเรื่องนี
้จริงๆไม่ใช่นะคุณผู้ฟังคือเราคุยกันมันๆนะฮะก็แบบว่าถ้าเกิดมันมีหลายตัวเนี่ยก็แปลว่าสายพันธุ์ของมันก็สามารถออกไปนอกพื้นที่นั้นได้หรือเปล่าแบบออกไปนอกพื้นที่ทะเลทรายได้หรือเปล่าวะถ้าเกิดมันจะแพร่พันธุ์อ่ะนะ
ถ้าอิงตามภาค4ที่เป็นต้นกำเนิดมันสามารถข้ามภูเขาไปที่อื่นได้มันสามารถบุกข้ามภูเขาไปได
้
ก็แปลว่ามันอาจจะไปอยู่ที่อื่นได้อีกเพราะว่าในหนังภาค5เหมือนเบิร์กบอกว่ามีพวกมันน่ะอยู่กระจายทั่วโลกเลยตอนนี้
อ๋อแปลว่าเบิร์ดนี่คือแบบไปศึกษามาแล้ว
เบิร์ดไล่คามาหมดแล้ว
กว่าจะหมดทั่วอเมริกาเหนือ
มันจะมีฉากเปิดเรื่องภาคไหนนะภาค2หรือ3นะที่แบบเบิร์ดจะแบบเอาปืนแบบไล่ยิงเลยแบบ
ภาค2
ป
ื
น
ค
นสามสามภาค3
ครับไปยิงที
่3 3ใช่อ๋อแล้วก
็
กลับเลยที่เฟอร์เฟคชั่น
แล้วก็แบบจะไปถึงตอนที่ทริกเกอร์มันล็อกข้าวแล้วบอกฉันยังไม่เคยเจอแบบสเตจนี้มาก่อนเลยพูดถึงฉากที่ชอบที่สุดของภาคแรกกันดีกว่าแต่ละคนชอบฉากไหนกันบ้างแต่ผมว่าแบบทุกคนน่าจะมีฉากเดียวกันที่น่าจะชอบ
มันเข้ามาห้องนั่งเล่นผิดอันแล้วไอ้ตูด
ถ้าเราตัดฉากนั้นออกอะพี่แล้วก็มาดูว่าแล้วเราถ้าเราแบบยกเว้นฉากนั้นก็จะเป็นฉากที่เราชอบไปอยู
่แล้วถ้ายกเว้นฉากนั้นกันจะมีแบบฉากไหนบ้างเดี๋ยวถามต้าก่อนเลยแล้วกันครับ
ถ้าเป็นฉากที่ชอบก็จะเป็นฉากตอนที่ตัวละครของเควินเดอร์คอนกับเฟดวาร์ดเจอไอ้หนอนเป็นครั้งแรกที่ม้ามันโดนรัดเดี๋ยวพี
่
ตัวละครแบบว่าแบบเฮ้ยดูมันมีเป็นล้านเลยว่ะแล้วก็พุ่งขึ้นมาแบบว้ามันมีตัวเดียวเหรอวะแล้วก็วิ่งหนีกัน
เออใช่แล้วมันก็ไปชนในแผ่นคอนกรีต
ใช่แล้วก็โดนด่าไปทีเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นว่าหนอนตัวนั้นโผล่มาได้สักไม่ถึง5นาทีก็ตายแล้วแล้วเรารู้ว่าจุดอ่อนมันอ่ะมันคือของแข็ง
แบบมันมองไม่เห็นว่าถ้ามันไปเร็วมันชนอะไรมันก็ไม่เห็นเหมือนกัน
แต่ว่าแม้ถ้าเกิดนอกจากฉากที่สู้ระเบิดอันนี้คือฉากกรรมผมมากเลยนอกจากตัวละครตายน่ากลัวนะตรงนี้มีฉาก
ก็คือฉากเปิดตัวครั้งแรกของกราบอยนะ
มันเปิดมันเปิดตัวทำให้เราคิดว่าเอ้ยมันมีหนอนตัวเล็กเป็นล้านๆเลยเหรอแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาพุ่งเป็นหนอนตัวเดียวที่แบบตัวใหญ่มากผมก็ช็อกเหมือนกัน
ของผมจะเป็นอีกฉากอันนี้จะเป็นฉากแบบสั้นๆเลยแหละแบบเป็นแค่ฉากที่อยู่ในแบบซีเควนต์อันนึงก็คือแบบตอนที่ทุกคนกำลังวิ่งหนีเข้าไปในบ้านกันนะที่อยู่ในไอ้ร้านของในเมือง perfection ละที่เหมือนกับเป็นร้านแบบคล้ายๆร้านช็อปร้านขายของชำอะไรเงี้ยแล้วแบบมันจะมีแผ่นกระดานไม้ฮะแล้วตอนแบบกาบอยมันกำลังพุ่งในดินมาแล้วแบบไม้มันก็แบบขึ้นมาเป็นคลื่นเป็นเวฟอะ เออน่ากลัวมากผมจะชอบฉากที่เห็นว่าแบบมันมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหรืออย่างแบบฉากที่เสาที่ตอกอยู่ตามดินมันค่อยๆหักทีละอันอะไรเงี้ยเออมันจะทำให้คนดูเห็นว่าโอเคมันกำลังแบบพุ่งมาทางไหนอะไรเงี้ย
เออผมว่ามันเป็นเวิร์กมากเลยนะทีมเอฟเฟกต์เขาคิดดีมากแบบว่าไม่ต้องให้เห็นตัวแต่ก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยการเล่นจากของพวกเนี้ย
ใช่แล้วมันก็ไม่ต้องเปลืองแบบไอ้เทคนิคเอฟเฟกต์ที่แบบว่าให้เห็นดินแบบนูนขึ้นมาบ่อยมากอะไรเงี้ย
ฉะนั้นจริงๆผมว่ามันลุ้นมากเลยนะพี่ว่าแบบเอ้ยมันตามไล่มาแล้วอะจะถึงอยู่แล้วเราจะรอดไหมว่าสุดท้ายก็โอ้รอด
เออเพราะมันแบบนำเสนอมาว่าแบบมันเร็วมากอะไรเงี้ย
เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบมันจะเล่นเรายังไงวะมันก็มาแบบตึ้งๆๆๆเลย
ฉากที่ชอบที่สุดเป็นฉากที่เราไม่ได้เห็นในตัวนอนหรอกแต่แม่งน่ากลัวมากสำหรับผมก็คือฉากที่ไปเจอคนที่มันไปหนีขึ้นไปบนหอเสาไฟฟ้ามันไปตายอยู่บนนั้นนะคือเท้าความก่อนคือผมจำซีนาริโอแบบนี้ได้เป็นเซียร์เรื่องที่ผมน่ากลัวมากหนีอะไรสักอย่างขึ้นไป บนที่สูงแล้วลงไม่ได้มันเป็นความกลัวที่แบบว่าติดใจผมมานานมากตั้งแต่สมัยดูมีใครเคยดูหนังเรื่องนี้มั้ง Razorback
เป็นหนังผมไม่เคยดูเลยฮะ
หมูป่าออสเตรเลีย1984หมูป่าตัวเท่าแรดเนี่ยมันไล่แบบมันที่ออสเตรเลียเนี่ยมีหมูเยอะใช่ไหมหมูแบบหมูที่มันเป็นหมูตามเขาเรียกหมูป่าแต่มันไม่ใช่หมูป่าที่เราเข้าใจมันคือหมูบ้านเนี่ยที่แบบไปอยู่แบบล่อเล่อะไรเงี้ยที่ออสเตรเลียมีเยอะมากแล้วในหนังนี้มันก็จะแบบมีหมูตัวนึงที่แม่งเป็นแบบตัวใหญ่มากตัวเท่าแรดตัวเท่ารถถังอะไรเงี้ยแล้วมันก็พาหมูไปอารวาสแล้วก็มีพระเอกแม่งหนีหมูขึ้นไปบนเสาอ่ะจนหมูมันรออยู่ประมาณวันนึงมั้งแล้วหมูมันก็ไปอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเชี่ยแม่งคือรอเป็นวันเราต้องแบบติดแงกอยู่วันนี้โดยที่ไม่มีใครมาช่วยเราได้แต่นั้นพระเอกคือรอดไงเป็นวันอันนี้คือแม่งตายเลยอ่ะ3วันหรือกี่วันไม่รู้อ่ะตัวอะไรวะที่แม่งแบบมึงไม่มีอย่างอื่นให้ทำหรือวะเฮ้ยไม่มีแบบลูกเมียให้ไปดูแลเลยมันไม่ได้เข้าอยู่ได้อะไรเงี้ย
เฮ้ย
น่ากลัวมากสำหรับผมตอนนั้นคือยังไม่ได้เห็นตัวไม่ได้รู้เลยว่ามันคือตัวอะไรก็เลยแบบโอ้มันเป็นน่ากลัวสัตว์ประหลาดตัวนี้คือจะรอแบบมีความมุ่งมั่นในการจะแดกกูมาก
ใช่มันจะรอจนกว่าเราตายบนนั้นเลยหรือถ้าเราไม่ลงมาอะไรเงี้ย
วันนี้ทำให้นึกถึงประโยคจากเกมเลยเนี่ย
จากเกมอะไรครับ
Epic Legend น่าจะเคยเล่นกันนะเชื่อว่า
โอ้ผมไม่เคยแต่ก็คือได้คร
ับไม่จะมีมันจะเป็นประโยคของตัวละครคอสติกที่ใช้พิษอ่ะมันบอกชีวิตอ่ะรีบร้อนแต่ความตายอ่ะความตายมีความอดทนสูงมากก็เหมือนไอตัวแก๊บบอยอ่ะคือมันก็อยู่ได้ไงให้รอเป็นอาทิตย์มันก็รอได้ไม่ลงมามันก็รอได้อะไรเงี้ยนึกถึงประโยคพูดนี้เลย
แปลว่าแบบไอ้กราบอยเนี่ยถ้าพูดแบบตามหลักชีววิทยาเนี่ยแปลว่ามันสามารถอดอาหารได้นานมากนะ
นานมาก
แปลว่าโอเคแบบมึงลงมาเมื่อไหร่กูก็จับแดกเท่านั้นแหละอะไรเงี้ย
ก็จริงๆถ้าพูดตามหลักชีวะก็คือถ้ามันรอเฉยๆมันก็ไม่ต้องใช้พลังงานเยอะนะมันก็รอได
้มันก็วนเวียนอยู่แถวนั้น
รอเป็นวันก็ได้อะไรเงี้ย
พี่มิกมีฉากที่ชอบจากภาคแรกไหมฮะ
ภาคแรกที่พี่ชอบที่สุดคือตอนที่ไอ้กลุ่มผู้รอดชีวิตเนี่ยเอาระเบิดไปปาไปประกาศใส่แก๊บบอยเว้ยคือตอนแรกก็คือโยนหินก่อนใช่ไหมโยนหินให้มันมาหาหินก่อนแล้วก็โยนระเบิดผูกเชือกไปแล้วก็ลากแล้วคืออะไรก็ได้ที่มันสั่นสะเทือนไงมันก็ไม่รู้จักไงมันก็กินใช่ไหมก็ระเบิดตู้มแก๊บบอยตัวแรกตายไปแล้วก็บอกเฮ้ยเหลืออีกลูกนึงเว้ยแล้วก็เอ้ยเหลืออีกหลายลูกเลยแหละเหลือระเบิดแล้วก็เหลืออีแก๊บบอยตัวสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นตัวแรกที่ไอ้สองคนนี้ไปดึงลิ้นขาดมาก็คือเหมือนเป็นอริกันอ่ะมันตัวคู่แค้นกันก็ปาระเบิดไปแล้วมันก็กินทุกคนคิดว่าจบแล้วแก๊บบอยตัวสุดท้ายโดนระเบิดตายแต่ว่าก็คือไม่แก๊บบอยมันถุยระเบิดใส่ผู้รอดชีวิตคือใครจะไปคิดว่าไอ้หนอนกินคนที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันจะฉลาดไง
มันจะเรียนรู้ได
้มันจะเรียนรู้ได้แล้วหนังเรื่องนี้มันบอกเนี่ยคือมันแสดงให้เห็นเลยว่าถ้าแก๊บบอยถ้าฆ่าแก๊บบอยตัวไหนด้วยวิธีไหนไปแล้วอะวิธีนั้นจะใช้ไม่ได้แล้วเหมือนไม่รู้มันแชร์ข้อมูลกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตรงนี
้
แบบว่า
ส่งโทรจิตกัน
แบ่งกันอะไรเงี้ยคือมันเรียนรู้ไงพี่เลยบอกเอ้ยมันสนุกเว้ยเพราะว่ามอนสเตอร์มันก็ไม่ได้หมู่นะไม่ได้กินง่ายๆเหมือนกันอะไรเงี้ย
เพราะอย่างตัวที่โดนแบบปืนเอเลเฟนต์กันยิงตายไปในห้องใต้ดินเบิร์ดก็แบบว่าตัวอื่นมันก็แบบมุดอยู่ในดินอย่างนั้นแหละไม่ยอมให
้ก็ไม่มีตัวไหนโผล่มาให้ยิงแล้ว
ใช่เพราะว่ามันยิงปืนมันทะลุดินไม่ได้นะแล้วที่ผมชอบมากคือมันมีฉากที่แบบมันทุกคนแบบขึ้นรถตีนตะขาบนะเพราะว่าถ้าเป็นรถปกติมันก็จะ
มันจะ
ดึงรถลงไปได้อะไรเงี้ยมันจะขุดดินแต่พอรถตีนตะขาบเนี่ยมันรถมันหนักแล้วมันใหญ่มากอะไรเงี้ยมันก็แบบ
ดึงไม่ได้
จารินมันก็จะจับรถไม่ได้แล้วแต่ว่ามันไปขุดดักรอทางข้างหน้าที่ผมตอนผมดูมาแบบWhat
ใช่ ไม่โง่นะ
บอกนี่มันหนอนจริงปะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีอีกฉากนึงฮะอันนี้แบบผมชอบส่วนตัวแล้วไม่ใช่ฉากสัตว์ประหลาดด้วยแบบแค่มันถ่ายสวยดีก็คือเป็นฉากตอนที่พวกกลุ่มพระเอกเนี่ยเจอแกร็บบอยครั้งแรกแล้วก็ติดอยู่บนโขดหินกัน
คืนรู้เลยว่าฉากไหนอ่ะพูดต่อเลย
เป็นฉากที่เอ้ยเราก็กระโดดข้ามหินไปทีละก้อนสิอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นสุดยอดฉากที่แบบว่าโอ้โหถ้าแบบเราแคปฉากเฉยๆแล้วก็แบบไปแปะเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้ได้ว่ามันเป็นหนังจากหนังเรื่องอะไรแต่ว่ามันสวยจริงๆคือมันฉากที่ทุกคนใช้ไม้ถอแบบ ถ่อข้ามไปถ่อข้ามไปหินทีละก้อนแล้วมันจะมีซีนที่ทั้ง3คนกระโดดแบบข้ามพร้อมกันนะผมมาดูใหม่แล้วผมชอบมากแบบโคตรสวยแบบพ่วงกลับคงจะบอกเอ้ยขอแบบซีนที่แบบว่ากระโดดข้ามพร้อมกันหน่อยนะแบบเออ
แล้วตอนนั้นนะเพลงประกอบอ่ะไม่ได้เหมือนหนังสัปปะหลาดเลยนะเหมือนหนังครอบครัวเลย
เพลงชิวท่านี่เหมือนแบบออกไปได้กีฬายามเช้ากับลูก
เออใช่ไหม
ในดินยังมีสัปปะหลาดอยู
่ถ้าเดินเข้ามาในห้องแล้วมันเล่นฉากนั้นอยู่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นเรื่องอะไร
มีอะไรให้พูดอีกเยอะนะฮะ
เยอะภาคแรกพวกฉากตลกก็เองตลกแบบฮาๆก็มีเป็นหนังสัปปะหลาดที่หลายแบบครบรสมากจริง
ๆอืมถ้าพูดถึงทริกเกอร์กันบ้างดีกว่าทริกเกอร์เนี่ยคือพอมันออกจากสเตจหลังจากการเป็นหนอนละมันก็จะใช้การจับอุณหภูมิแทนนะ
เป็นอยู่บนหัวเลยเปิดแบบเหมือนหนังสยองขวัญเรื่องแรกที่มันแบบเปิดสมองกินเปิดหัวกินสมองผมจำชื่อเรื่องไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเลยพี่เข้าใจว่ามันจะมีเหมือนเป็นแผ่น3แผ่นอะแปะอยู่บนหัวแล้วก็จะเปิดขึ้นมาแล้วข้างในก็จะแบบมันจะไปตุบๆตัวนั้นจะเป็นจุดเซนเซอร์รับความร้อนมันวิทยาการไปอีกขั้นถ้าเกิดมันรู้เสร็จปุ๊บอะไอ้ทริกเกอร์เดิมมันจะร้องแล้วตอนที่มันร้องอ่ะมันจะปล่อยไอความร้อนออกจากปากอีกทีนึงเพื่อให้ทริกเกอร์ตัวอื่นอ่ะเปิดไอ้นั่นขึ้นมาแล้วก็รับแล้วก็รู้ว่าตรงนั้นมีอาหารแล้วก็พุ่งใส่
อืมก็คือน่ากลัวกว่าเดิมอีก
มันทำงานเป็นทีมพี่พวกนี
้เออให้อารมณ์แบบเวโรซิแรปเตอร์ในจูราสสิคพาร์ค
แล้วก็เป็นที่มาของชื่อมันด้วยใช่ไหม
ใช่ครับ
ทริกที่แบบว่าแบบกรีดร้องอะไร
กรีดร้อง
เพราะเสียงมันแหลมมากแหลมแบบแหลมโคตรเลยอ่ะ
จริง
จริงผมกลัวทริกเกอร์มากกว่ากราบอยนะ
เหรอคือว่ามันน่ารักมากเลยนะอ้วนตุ๊บเลย
มันดูแบบอ้วนๆมันถ้าเป็นตุ๊กตานี่ก็แบบน่าจะขายได้ใช่ไหมพี
่มันแน่นๆแบบตัวมันแน่นๆมัน
จริงๆมันจะมันมีอยู่ฉากนึงอะตอนที่ทุกคนบอกว่าไปขับรถกระบะหนีกันดีกว่าแล้วพอเดินออกมาก็มีทริกเกอร์ยืนอยู่บนรถกระบะกำลังกินเครื่องอยู่แล้วเบิร์ก็เอาปืนยิงมันก็ตู้มแล้วมันก็แค่ล้มลงไปแบบมันตลกมากเลยฉากนั้นไม่รู้ทำไมแบบทริกเกอร์แม่งหน้าตาปัญญาอ่อนคือมันน่ากลัวแต่ฉากนั้นมันตลกมากเลย
แบบว่าแบบทุกคนดองมาปุ๊บแล้วแบบมันกำลังแบบในปากมันมีแบบไอ้อะไรรถแบบคาปากแล้วแบบอะไรเหลืออะไรเงี้ย
มันก็หันมามองว่าไงอะไรก็กระโดดยิงอะไรเงี้ยตลก
โอ้ยฉากยิงทริกเกอร์นี่แม่งโคตรหาแล้วยิงเสร็จเดินไปอ้าวปืนกูเจาะทะลุมากไปหน่อย
อันนั้นก็ตลกอันนั้นตลก
โคตรหา
ทะลุไปโดนรถ
รถพังบ้าแล้วปืนแม่งก็แรงเกินแต่นั้นทริกเกอร์มันระเบิดไปเลยนะปืนมันแรงจริง
ระเบิดเลยพี่ที่ผมเห็นนะคือแบบโอ้โหกระจายไปคนละทิศเลย
แล้วแบบว่ามันจะมีแบบซีนที่คือมันจะมองเห็นเป็นแบบไอเหมือนกับเป็นพรีเดเตอร์นะก็คือแบบว่าเป็นไอความร้อนอะไรอย่างงี้ทุกคนก็เลยแบบต้องถือแบบ
ถือประตู
ถือบานประตูบ้างถือแบบของที่แบบว่าแบบให้กันไม่เห็นแบบไอความร้อนจากตัวแบบจากตัวข้างในตัวเราอะไรเงี้ยแล้วก็เดินผ่านมันไปอะไรเงี้ย
อากาศก่อนจบนี่คือแบบเอาอะไรนะไอเครื่องดับเพลิงฉีดใส่ตัวเองให้ตัวเองเย็นเดินเข้าไปหาทริกเกอร์อย่างเงี้ยโอ้มันคีเอทอะ
จริงๆเนี่ยเทรเมอร์นี่แบบแมททีเรียลมันสามารถเอาทำเป็นวิดีโอเกมได้เยอะมากนะเพราะมันมีกฎพวกนี
้ใช่สปาร์ตมีกฎสนุก
เทรเมอร์เคยกลับได้ทำเกมแล้ว
อ้าว
แต่ว่าเกมโดนแคนเซิลไปตอนปี2017
แนวไหนครับ
แนวเคยเล่น Alien Shooter ป่ะฮะ
โอ้ยจริงๆตัวใน Alien Shooter มันก็หน้าตาคล้ายทริกเกอร์อยู่นะ
มันแนว Alien Shooter เลยครับเป็นมุมมองแบบ Bird Eye View แล้วแบบเราก็เดินอยู่ในโปรเฟคชั่นนี่แหละไล่ยิงแต่ละตัวไปมีเป็นสเตทเป็นกราบอยทริกเกอร์แล้วก็ As Butter ให้เรายิงแล้วก็เกมโดนยกเลิกไปในปี2017น่าเสียดายมาก
เสียดายฮะแต่ถ้ามันทำยุคใหม่เนี่ยก็แบบมันก็ได้แบบน่าจะสนุกอยู่นะเพราะแบบมันมีกฎของแต่ละตัวหมดเลยอะแบบว่าแบบทริกเกอร์ห้ามเห็นแบบตอนเรากำลังแบบมีอุณหภูมิร้อนในร่างกายอะไรเงี้ยแล้วแบบกราบอยก็ห้ามเดินบนพื้นเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยมันเกมแมทเทอเรียลมาก
ในเชิงวัฒนธรรมเลยว่ากราบอยมันฉลาดแล้วทริกเกอร์ภาค2มันไปกว่านั้นอีกคือมันจะมี
ฉากอะไรบ้างนะพี่ลืมละ
มันจะมีฉากตอนที่ตัวละครอยู่บนแท่งน้ำสูงๆมาพี่แต่ทริกเกอร์มันแบบทำไงดีวะเราขึ้นไปกินมันไม่ได้เราต่อตัวขึ้นไปแล้วกันแล้วก็ต่อตัวขึ้นไป
แกงเชียร์ลีดเดอร์มากคือมันต่อเป็นเชียร์ลีดเดอร์เลยนะ
มันก็ค่อยๆโดดต่อตัวขึ้นไปเรื่อยๆพี่ในหนังสัตว์ประหลาดทุกเรื่องอ่ะมันจะมีสัตว์ประหลาดอยู่ตัวหนึ่งถ้าเกิดมีหลายๆตัวนะมันจะมีตัวนึงที่ฉลาดกว่าชาวบ้านทุกครั้งเลยเล่นในเทอร์เวิร์นเนี่ยมันจะมีไอตัวอย่างเงี้ยอยู่อย่างน้อย1ตัวตลอดในทุกภาค
ใช่
ชัดเจนมาก
แล้วอย่างภาค2นี่มีมั้ยเพราะว่าอันภาค2ไม่ค่อยได้ดูจำไม่ได้เหมือนกัน
ภาค2ก็มีแค่ตรงที่ว่าไอ้ชิกเกอร์มันแอบต่อตัวกันขึ้นไปครับพี
่เออว่าถ้าภาคแรกก็มีตัวลิ้นขาดใช่ไหมล่ะ
ใช่เพราะผมว่าภาคของภาค2เนี่ยอันนี้น่าจะถนัดสุดแล้วที่เหลือก
็
ไล่กินอย่างเดียวเลย
แล้วอย่างแอดบลาสเตอร์นะอันนี้จะเป็นภาคที่แบบผมไม่ค่อยมีความทรงจำเดียวมันเลยเพราะว่าดูไปแค่ครั้งเดียว
หลักการบินแม่งสุดยอดมากล้ำมาก
มันยังไงนะครับพี่นิก
มันระเบิดตูดไงก็แบบสารเคมีพลังปฏิกิริยากันแล้วแบบคือมึงระเบิดยังไงไม่ให้ตัวเองกระจุยว่าตูดต้องแบบมั่นคงแข็งแกร่งขนาดไหนระเบิดแรงขนาดส่งตัวเองบินได้แบบมันต้องทนมากๆเนี่ย
เหมือนกับเป็นตดเจ็ต
ไอพ่นเครื่องเจ็ตเดี๋ยวพี่แต่ว่าอันนี้มันเป็นร่างกายแบบเนื้อหนังเลยพี่มันไม่ใช่เหล็กอ่ะมันเคยมีคำพูดของตัวละครหนึ่งในน่าจะภาคสองแล้วก็ภาคหนึ่งเนี่ยแหละที่บอกว่าอีกสักพักก็อาจจะบินข้ามประเทศเลยก็ได้อะไรเงี้ยแล้วภาคสามมันก็บินได้จริงอันนี้มีอะไรค่อนข้างเยอะนะพี่แล้วก็มันไปสานต่อในซีรีส์ต่ออีกคือในภาคนี้ก็แบบตัวเอกเป็นเบิกแหละกลับมาที่ perfection ผมพูดลินพันเป็นชื่อเหมือนที่อะไรนะพี่
perfection
คือแบบก็กลับมาจากที่ไปทัวร์รอบโลกมาไปทัวร์รอบโลกนี่คือไปฆ่ากาวบอยรอบโลกมา
คนเดียวนะ
กลับมาเห็นว่าเมืองอ่ะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยก็แบบว่ามีสวนสนุกว่ะเฮ้ยแบบใครมันมาทำในแถวนี้ว่าอะไรเงี้ยแล้วบ้านฉันจะโดนยึดเพราะว่าไอเด็กจากภาคแรกมันกลายเป็นอะไรนะคุณอยากคนโตของที่นี่แล้วมาซื้อที่ดินอะไรอยู่ก็มีหนอนยักษ์โผล่มาอีกแล้วก็มันมีตัวละครใหม่มาคือตัวนี้เขาชื่อเอลบังโกเป็นกาลาบอยตีเผือกตัวโปรดเบิกไม่ฆ่าเบิกเก็บไว้เลี้ยงดู
อ้าวคือมันเชื่องใช่ไหม
มันไม่เชื่อง
ไม่เชื่อง
มันก็กินคนนะมันก็กินคนเหมือนกันนะ
เหตุผลที่เบิดแม่ฆ่ามันเพราะว่ามันมีกฎหมายออกมาคือการอนุรักษ์สัตว์สูญพันธ
ุ์เป็นตัวสุดท้าย
เพราะก่อนนั้นน่ะก่อนที่ไอ้กฎหมายจะออกอ่ะเบิดมันฆ่าไปหมดแล้วพี
่มันเลยกลายเป็นแบบสายพันธุ์ที่แบบว่าคนเพิ่งจะมาแบบปกป้องกัน
ใช่
จำได้ว่ามันมีฉากนึงที่ไอ้แกปล่อยสีเผือกเนี่ยมันมาโผล่ที่หน้าบ้านเบิก
อ๋อใช่
มันโผล่ตัวขึ้นมาทำไมมันถึงโผล่ขึ้นมานะอันนี้จำไม่ได้แล้ว
เหมือนอารมณ์แบบมันอยากมาโชว์ตัวพี
่โชว์ตัวใช่
โชว์ตัวว่ะเพื่อนกัน
เบิร์ก็มาแบบโอเคถ้าเกิดแกอยากตายในที่บ้านของฉันแล้วก็ฉันพร้อมเสมอแล้วมันก็หายไปเลย
นี่มันกาบอยหรือว่าแบบโลมาวะเนี่ย
ในซีรีส์มันมีข้อมูลนิดนึงไม่แน่ใจว่ามาจากซีรีส์ป่ะนะข้อมูลนี้ที่เบิร์ไม่ฆ่านอกจากเรื่องกฎหมายแล้วยังอันนี้ด้วยมันตัวแกบังโก้มันไม่สามารถ
คลอดมันสืบพันธุ์ไม่ได้ใช่ไหม
ใช่พันไม่ได้
มันไม่กลายเป็นชิกเกอร์ไงมันเป็นแอบบอยมันเดิม
มันไม่สามารถแพร่พันได้มันก็เลย
ก็เลยให้อยู่ได
้เอลบังโกเป็นหมันแล้วก็เป็นเขาเรียกสัตว์ทางการเรียกอัลบิโน่พี
่เป็นอัลบิโน่
อัลบิโน่
สีเผือก
ก็เลยแบบโอเคงั้น
เก็บไว้ก็ได้
เออแล้วอย่างนี้ก็คือมันก็จะเป็นร่างกราบอยเป็นหนอนอย่างนั้นไปตลอดจนตายเลยเหรอ
ใช่พี่
นั่นมันตายไหมในซีรีส์มันตายไหมหรือมันก็ยังอยู
่ซีรีส์เหมือนว่ามันเกือบตายไปรอบหนึ่งที่ว่ามันโดนคนจับไปขายอะไรเนี่ยแหละแล้วก็รอดมาได้เพราะเบิร์ดไปช่วย
โอ้โหได้ไปช่วยแกบอยแทน
ช่วยแกบอยอะไรกันเนี่ยนี่มันฟรีวิลลี่หรือเปล่าเน
ี่
ย
ในซีรีส์อ่ะมันจะมีอุปกรณ์ใหม่ของเบิร์ดที่แบบว่าคอยตรวจจับกราบอยทุก24ชั่วโมงเป็นนาฬิกาบอกว่าถ้าเกิดมีแรงสั่นสะเทือนมันจะส่งเสียงดังซึ่งการที่ทุกคนในเมืองจะใส่หมดเลยถ้าเกิดมีกาบอยมาทุกคนก็จะหยุดนิ่งไม่ทำอะไรแล้วก็ปล่อยกาบอยไปทุกคนก็จะอยู่
เหมือนกับรู้วิธีแบบใช้ชีวิตร่วมกับกาบอยแล้วอะไรเงี้ย
แต่วิธีนี้ใช้กับไอ้สองตัวนั้นไม่ได้เอาจริงๆนะฟอสโฮของภาคซีรีส์คือเบิร์กทำอุปกรณ์โปรเทคกาบอยกับคนแต่ไม่ได้ทำอุปกรณ์โปรเทคของไอ้สองตัวนั้น
มีแค่กาบอยอย่างเดียวไม่มีทริกเกอร์
เพราะคิดว่ากาบอยไอ้เอลบังโกมันขยายพันธุ์ไม่ได้เลยไม่ได้ทำสุดท้ายมันมีตัวอื่น
มันยังไม่สูญพันธ
ุ์เรียบร้อยไอ้ฉากตอนที่ไอ้ชิกเกอร์บุกเมืองนี่ผมยังโอ้โหโอ้แบบโอ้โหเอางี้เหรอวะ
ลองไปหาดูบ้างละ
ไอ้อันนี้เตือนก่อนสำหรับคนอยากดูซีรีส์นะครับซีรีส์ค่อนข้างกาว
มันมีสัตว์ประหลาดตัวอื่นด้วยประหลาดอื่นที่
มอนตัวอื่นด้วย
ใช่มอนเยอะนะเรื่องนี
้แปลว่าแบบขยายจักรวาล
ค่อนข้างดีเลยพี่แต่ว่าไม่สปอยต่อแล้วไม่สปอย
เจมเมอร์เวิร์ส
เหมือนกับเขาแบบทำมาแบบยิ่งทำออกมายิ่งกาวเรื่อยๆนะนึกถึงหนังพวกหนังแบบค่ายอาไซลัมเลย
โอ้โหพี
่รู้สึกภาคหลังๆมันจะ
ยิ่งกว่านี้อีกนะ
ภาคหลังมันออกช่องไซไฟนะจำไม่ผิดอาจจะใช่นะ
ใช่ครับพี่ผมก็เห็นภาค6ฉายไซไฟอยู
่ใช่ไซไฟกับเซรั่มก็ไม่ต่างก
ัน ก็แปลว่า
หนังเซรั่มส่วนใหญ่ก็ฉายใช่อ
ย่างเดียวกันเลย
เหมือนก็เป็นช่องที่ไว้ฉายหนัง B โดยเฉพาะ
ไม่แต่ผมชอบนั้นช่องไซไฟแล้วก่อนแม่งแบบอะไรนะ
สนุกมาก
ไอทอนปะทะ
ชาร์กนาโด
ชาร์กนาโดอะไรมีแต่ก่อนมีคอมมานด์หนังคอมมานโดใช่ไหม
คอมมานโดปะทะไบทอนโนดูมัน
โบบีดิกปะทะอะไรสักปลาหมึกยักษ์คาเคนอะไรเนี่ยโอ้โห
เมื่อก่อนอะไรนะมาหนังจักรวาลมาร์เวลนี่ไม่ได้ใหม่เลยเมื่อก่อนมีมอนสเตอร์เวิร์สอยู่แล้ว
นี่เรามีชาร์กโตปุต VS นู่น VS นี่เต็มไปหมดนะ
เอาไป VS ทุกอย่างกันจริงๆสุดยอด
ผมอยากเห็นกราบอยเวอร์ซัสมอนสเตอร์ตัวอื่นบ้างนะจอกเป็นยังไง
ปล่อยให้น้องเขาอยู่ในดินเถอะไอตัวนี้โดนกระทืบทีเดียวตายแล้วพี่ร่างกายบางขนาดนั้นอ่ะ
ไม่ต่อกับสัตว์ประหลาดเกตบีไงพวกโคโมโดพวกไพทอน
แบบกราบอย VS ชักโตปุตอะไรอย่างงี้ทะเลทรายเอ้ยเจอกับน้ำ
ถ้าเกิดมีจริงไม่กล้าแทงกราบอยอ่ะคือแบบมันจะเอาเลยไปสู้หัว
โผล่ใต้ดินแบบน่ารัก
โดนเขากินหนูแน่เลย
สำหรับผมรู้สึกว่ามันก็จะมีแบบภาค1ถึง4นะที่เป็นแบบเนื้อเรื่องเมนหลักของมันจริงๆที่เหลือก็จะแบบเริ่มออกทะเลแล้วที่บอกว่า
ถ้าเรียกว่าแบบสปีชีอเมริกาก็จะมีแค่แบบ4ภาคเป็นอเมริกาไปส่วนที่เหลือก็แบบเหมือนว่าจะเป็นภาคเสริมแต่ว่ามันไปอยู่ที่อื่นไม่ค่อยได้เกี่ยวมันจะมีเกี่ยวแค่นิดเดียวแต่ที่เหลือจะไม่ค่อยเกี่ยวละแบบภาค5 6 7
เรียกเป็นภาค DLC ไป
เออจริงๆมันน่าจะอารมณ์เหมือนคือเดี๋ยวนี้เวลาหนังภาคใหม่ออกมาสมมติไม่ถูกใจแฟนๆมันก็จะเริ่มนับว่าของจริงมีแค่เท่านี
้อารมณ์เหมือน Pacific Rim
ถูกต้องมีเรื่อง Pacific Rim มีภาคเดียวใครบอกภาค2ตบ
ผมเออ เองอยู่ตอนนี้เลยพี
่ไม่มี Pacific Rim ภาค2ไม่มีอย่ามั่ว อย่ามั่ว
หนังลูกรักผมตอนนี้เลยวะ
เรื่องอะไรเรื่องอะไร
Jurassic Park
โอ้ my god
โอ้อย่าเข้า Jurassic Park เลยต้าเดี๋ยวยาว
Jurassic Park มีกี่ภาคครับให้พูด Jurassic Park มีกี่ภาคภาคไหนไม่ใช่ของจริง
ไม่ถึงขนาดถ้าพูดแบบทางการเลยคือมันแบ่งเป็นยุคสมัยดีกว่าเป็นยุคสมัยว่
า
เวอร์สจูราสสิกพาร์คไอ้ยุคสมัย
ไตรภาคแรกกับไตรภาคหลังอะไรอย่าง
งี้ยุคพาร์คกับยุคเวอร์
เรียกอย่างงี้ดีกว่าเราไม่แบ่งแยกเพราะผมก็ชอบมันทั้งหมดอยู่ดีไม่ว่าโดวิเดียนจะแยกแค่ไหนก็ตาม
เดี๋ยวเราจะยาวฮะถ้าเราเข้าจูราสสิก
เดี๋ยวจะยาวได้เข้าเดี๋ยวได้พอดแคสต์ได้อีกตอน
เอาเป็นว่าเทรเมอร์เนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเกิดให้ผมแบบนับแบบส่วนตัวเลยผมรู้สึกว่ามันก็จบได้แค่ที่ภาคแรกแล้วเว้ยแบบไม่ต้องมีทริกเกอร์ไม่ต้องมีระเบิดตูดอะไรมาอีกมันก็สมบูรณ์ในแบบของมันแล้วอะไรเงี้ย
สัตว์ประหลาดมันดีแล้วอ่ะ
ใ
ช
่มันจบได้ดีแล้วอ่ะพี่ในภาคแรกอ่ะคือแบบตายแล้วทุกคนก็กลับมาอยู่ในที่ของตนเองอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจบดีแล้วอ
่ะแต่ผมว่าถ้าสมมติดูจากภาค 4ก็มีแค่แก๊ปบอยเหมือนกันภาคนั้นก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะด้วยสัตว์ประหลาดตัวเดิมก็ยังเล่าเรื่องใหม่ได้คือสับประหลาดมันธรรมดีแล้วว่ามันก็เล่นตัวเดิมได้
ใช่มันแบบมันมีทริคอะไรที่เล่นได้เยอะกับกฎของมันน่ะที่แบบว
่
า
ใช่เรื่องเราก็เห็นไงว่าแต่ละภาคมันยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างภาค2ภาค3แล้วก็เริ่มไปแบบว่า4 5 6ที่เริ่มเอ้ยไม่ใช่ภาค5ภาค6ที่เริ่มทะลุโลกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเยอะเกินไปแล้วอะไร
แล้วภาคแรกนี่ก็จบแบบสะใจคนดูมากนะที่แบบว่ามันทะลุหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล่วงลงไปกลายเป็นฉากแบบ Can you fly sucker
นี่ชอบ
ลงไปเลย
หลังฉากนั้นนี่แม่งน่ากลัวมาก
มี
ใครเคยดูเบื้องหลังฉากนี้ไหมที่แบบเขาสร้างไอตัวหนอนนี่จากอะไรที่มันตกไปแผลข้างล่าง
ถุงยางเหรอ
ถุงยาง
คุณว่าเคย
ยาง
ใช้ถุงยาง
ปวดมาก
ผมเคยเห็นแต่คลิปแต่ผมยังไม่รู้เลยผมเพิ่งรู้ครั้งแรกเนี่ยว่าทำมาจากถุงยาง
ไม่แล้วอันนี้มันมีเรื่องตลกอีกอย่างนึงที่จำได้อ่านบทสัมภาษณ์มาก็คือมันต้องใช้ถุงยางใช่ไหมล่ะแล้วเทคเดียวมันไม่ผ่านอยู่แล้วเว้ยมันก็ต้องไปซื้ออีกแล้วก็คือทุกคนก็อยู่กลางทะเลทรายใช่ไหมก็ต้องส่งไอเด็กใหม่ไปทุกคนก็บอกใช้คำว่าเนี่ยไอเด็กใหม่ไปซื้อถุงยางมาดิก็คือขับไปเข้าเมืองเมืองมันก็เล็กไงครับแม่ขับไปก็ขับไปซื้อถุงยางอ่ะขับไปขับมาวนซื้อถุงยางอยู่นั่นแหละจนคนในเมืองอ่ะรู้จักไอเด็กคนนี้ว่าแม่งสุดยอดมากแม่งซื้อถุงยางทุกวันเลยอะไรเงี้ยคือไม่มีใครรู้ไงว่าทุกคนว่ามันเอาไปทำอะไรนะคือแบบตลกจริงเรื่องเนี้ยเรื่องเล่านี่มันตลกจริง
หาจริงแบบว่า
แม่งไม่ธรรมดา
จนตาหน้ากลายเป็น
คือเมืองมันเล็กด้วยไงทุกคนก็รู้จักกัน
คืออเมริกาแบบต่างจังหวัดอะนะมันก็จะเล็กๆเหมือนกับไอเมือง perfection ในหนังอะที
่
บอกประชากร10กว่าคนอะไรเงี้ยน าจะสมควรแก่เวลาละใครจะมีอะไรทิ้งท้ายให้กับคนที่ยังไม่ได้ดูเทรเมอร์แต่ว่ายังฟังพอดแคสต์มาจนจบไหมครับ ใครแบบผมรู้นะมันมีคนที่ไม่เคยดูแต่แบบก็ยังฟังพอดแคสต์เราอยู่อะไรอย่าง
นี้กดสต็อปคลิปนี้กลับไปดูแล้วกลับมาฟังใหม
่ไม่ทันแล้วมั้งผมว่า
ไม่ทันละไม่ทันละต้องบอก
ว่าบางคนเขาอาจจะดูแล้วแบบอาจจะรู้สึกอยากยิ่งอยากดูมากกว่าเดิมก็ได้นะ
เออรอบแรกอาจจะฟังผ่านๆฟังแล้วไม่ได้ใจความอะไรอย่างเง
ี้ยอ่ะพี่นิกก่อนไหมครับ
จริงเทรเมอร์เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับประวัติศาสตร์ที่น่าสำคัญหน้าหนึ่งนะของวงการหนังสัตว์ประหลาดมันเป็นอะไรอ่ะยุคแห่ง practical effect ที่แบบคือถ้าเราได้ดูเราจะรู้สึกว่าทีมงานแม่งมีความตั้งใจมากมีความตั้งใจในการออกแบบฉากมีความตั้งใจในการทำอะไรอ่ะสร้างบรรยากาศโน่นนั่นนี่ซึ่งถ้าเราได้ดูภาค1ไล่ลงมาถึงภาค7เนี่ยไอ้3ภาคหลังที่ไม่เป็น CG อ่ะคือสิ่งเหล่านั้นมันจะหายไปหมดเลยเว้ยความละเลียดในการออกแบบสัตว์ประหลาดความละเลียดในการอันนี้ภาค5คือภาคแรกที่ใช้ CG โอเคสัตว์ประหลาดแม่งเร็วขึ้นดูน่ากลัวขึ้นดูอะไรหลายอย่างแต่คือความขลังแม่งสู้หุ่นง่อยๆลากจูงด้วยเคเบิลไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนไม่เป็นจุดเหมือนมันเป็นซีรีส์ที่แบบว่าแสดงให้เห็นจุดผ่านจุดวิวัฒนาการของวงการหนังสัตว์ประหลาดเลยอะตั้งแต่ยุคก่อนที่แม่งแบบอะไรก็ใช้แอนิเมทอนิกอะเพราะว่า CG มันไม่มีใช่ป่ะแล้วยุคหลังๆมันก็แบบพอใช้ CG แล้วมันก็ยิ่งแย่ลงทั้งที่ภาพแม่งดีขึ้นแต่ในเรื่องแม่งนั้นกากลงอย่างเงี้ยซีรีส์นี้อะยาวพอที่จะใช้เป็นแบบดูวิวัฒนาการของหนังสัตว์ประหลาดได้เลยเรื่องนึง
เออจริงเพราะมันตั้งแต่ยุคภาคแรกก็คือยุค90นะ1990ก็แบบว่ามาจนถึงแบบยุคใหม่อะไรเงี้ยคือแบบจริงจริงจริงอย่างที่พี่นิกบอกมันเราจะเห็นแบบวิวัฒนาการว่าสัตว์ประหลาดยุคแรกที่ใช้หุ่นกลไกอนิเมทรอนิกมาจนถึงยุค CG มันต่างกันแค่ไหนอะไรเงี้ย
ใช่ CG มันถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ว่ามันสู้ความครีเอทีฟของทีมงานไม่ได้คือแต่ก่อนข้อจำกัดมันเยอะเนาะหนังมันก็แบบทีมงานก็ต้องสรรหาโน่นนี่มาใช้ทำให้มันดูสมจริงมากสุดอ่ะพยายามเยอะมันก็ออกมาดูดีออก CG มามันก็เลยแบบตะดีกันไปหมดแล้วก็จริงๆที่บอกว่าอะไรนะจบภาคหนึ่งจบได้แล้วอะไรเงี้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเว้ยสำหรับฮอลลีวูดโดยเฉพาะหนังที่ภาคแรกมันขายได้มันก็ต้องมีภาคต่อๆมาแล้วมันก็ต้องมันจะต้องแย่ลงเรื่อยๆอย่างพวกแบบอะไรอ่ะหนังแนวสัตว์ประหลาดจากวงสัตว์ประหลาดก็มี
อนาคอนด้าเล็กพลาสิต
แม้แต่โคโมโดที่แบบโหภาคแรกแม่งน่ากล
ัวโอ้โหโคโมโดนี่ผมน่ากลัวจริง
แต่แล้วมันก็โดนอ่ะแหละภาคต่อขายได้แล้วมันก็แบบดรอปลงเรื่อยๆคือแม่งแบบแฟนอย่างเราเลยจำเป็นต้องแบบมีการชัดดาวในสมองเลยว่าโอเคกูจบที่ภาคนี้พอเป็นเฮดคานอนกูอันอื่นคือเป็นไม่มีจริง
แฟนหนังสัตว์ประหลาดดิเศร้าจัง
จริงนะเพราะว่าอย่างภาคแรกเนี่ยเขาก็แบบครีเอทจริงคือไอ้ฉากบางฉากอย่างช่องห้องเก็บปืนของเบิร์ดเนี่ยแบบว่าเขามีถ่ายแยกที่เป็นห้องแบบขนาดใหญ่จริงๆกับฉากที่เป็นกราบอยที่เป็นหุ่นเชิดมือกับฉากขนาดเล็กแบบขนาดเล็กจำลองเหมือนกับโมเดลฮะ
เรียกว่าโทคุซัตสึได้ป่ะพี
่ถ่ายจะเรียกโทคุซัตสึแบบเหมือนของก็อดซิลล่าญี่ปุ่นก็ได้แต่ว่าแบบมันเป็นเทคนิคอย่างนั้นน่ะเขามีถ่ายแยกแล้วก็แบบมีรวมกินสกินระหว่างนักแสดงกับไอตัวหุ่นเชิดอีกทีนึงก็แบบมันเป็นเสน่ห์ของแบบหนังสัตว์ประหลาดยุคนั้นมากๆอ่ะแล้วแบบมันเป็นสิ่งที่ CG ทดแทนไม่ได้คือมันให้ความรู้สึกว่ามันจับต้องได้มันมีเนื้อหนังมันอยู่ตรงข้างหน้าเราจริงๆอ่ะคือ CG มันยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นกราฟิกมันเป็นก้อนๆลอยๆอยู่นะบางซีนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอย่างหุ่นแอนิมาทรอนิกนี่คือมันไม่ใช่อ่ะคือแบบรู้สึกว่ามันอยู่ตรงหน้าคุณอย่างฉากที่มันแบบลากไอตัวอาเซียที่เป็นเจ้าของร้านขายของชำลงไปเนี่ยคือแบบโอ้โหน่ากลัวมากนะดู
ตอนนั้นก็เป็นอันนั้นก็เป็นหุ่นนี่หว่า
ใช่อันนั้นก็เป็นหุ่นจริง
อันนี้จริงก็อยากให้ดูอ่ะคือมันเป็นหนังสัตว์ประหลาดที่มันรวมทุกอย่างแบบที่ผมเคยบอกไปคือมันรวมแบบมันไม่ได้น่ากลัวอย่างเดียวไงมันมีคอมเมดี้มีความฮาก็อยากให้ดูแต่ว่าอย่าถึงจะบอกว่าภาคแรกดีสุดแต่ก็อยากให้ดูภาคอื่นด้วยอยากให้ลองเปิดใจดูคือมันมีหนึ่งที่แบบว่าอะไรวะมันเราจะได้เห็นความวิวัฒนาการของหนังได้ของแต่ละภาค
ก็คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่ชอบนะก็อาจจะมีบางคนก็อาจจะชอบภาคหลังๆก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะที่นี่คือที่ตาจะบอกใช่ไหม
ส่วนภาคแบบ5 6 7เนี่ยก็อยากลองให้อยากลองให้ดูเหมือนกันคือแบบว่าอย่าเพิ่งแบบเอ้ยมันไม่ดี ถึงจะบอกว่ามันไม่ดีแต่ว่าก็อยากลองให้อยากลองไปให้เปิดใจดูก่อนว่ามันวิวัฒนาการไปแล้วนะคือมันสามารถทำให้เป็นถึงขั้นนั้นได้แล้ว
ทำสิ่งที่ไอ้เทคนิคหุ่นเชิดหุ่นกลไกไม่สามารถทำได้อะไรอย่าง
น
ี
้ประมาณนั้นนะฮะก็อยากให้ลองเปิดใจกันแล้วก็คุณรักตัวละครไหนก็ไปเจอในภาคท้ายคุณไปรู้เองว่าเขาเป็นไงต่อ
ขอเติมเรื่องเอฟเฟกต์แล้วกันนะครับเรื่องที่แบบว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีแต่หุ่นกับ practical effect จริงๆคือมันเหมือนว่าไงดีล่ะเหมือนดูแอนิเมะหุ่นยนต์ช่วงเนี้ยไม่รู้ว่าในพอดแคสต์นี้มีใครเป็นแฟนการ์ตูนกันดั้มหรือเปล่านะมีไหมเอ่ย
ผมไม่ได้ตามเลยครับ
ก็คือแบบว่าในหมู่แฟนกันการ์ตูนหุ่นยนต์อ่ะทุกคนจะบ่นไว้ว่าเดี๋ยวเนี้ยมันมีแต่ CG เหมือนกันคือปกติเมื่อก่อนการ์ตูนมันก็จะเป็นภาพ 2D เว้ยมันต้องวาดเอา
พอเป็น 3D CG มันจะง่ายขึ้น
มันง่ายขึ้นแต่ว่าเหมือนกันมันความขังมันก็หายไปเว้ยมันขาด impact สักอย่างไปอ่ะซึ่งก็มาลองนึกย้อนดูหลังจากที่แบบได้ยินพี่นิกกับแรมพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าคือมันเป็นที่สมัยก่อนเขาต้องวาดที่เขาไม่ใช้ CG อ่ะเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะทำได้เว้ยมันไม่มี CG ไงดังนั้นทุกคนก็ต้องคิดวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้มันออกมาดูดีให้ได้อะผมก็เลยคิดว่าเสน่ห์ของมันก็เลยอยู่ตรงนี้แหละอะไรเงี้ยแล้วที่อยากจะพูดถึงคนที่ไม่เคยดูหนังเรื่องนี้คือปกตินะฮะสมมติถ้าจะให้ผมแนะนำหนังเนี่ยหนังสัตว์ประหลาดเนี่ยเป็นหนังที่แนะนำให้คนอื่นดูยากมากสมมติว่าถ้าแบบว่ามีแบบแฟนมาถามเนี่ยเฮ้ยดูเรื่องอะไรดีจะแบบว่าคือแบบดูโคโมโดไม่เธออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะยากนะฮะสมมติ
ผมเข้าใจมากๆครับ
ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่กล้าบอกเลยว่าแนะนำให้ใครก็ได้ไม่ต้องเป็นแฟนหนังสัตว์ประหลาดก็ได้เพราะอย่างที่ทุกคนพูดรวมกันมาก็คือมันเป็นหนังที่ครบรสมันไม่ได้แบบว่าสัตว์ประหลาดเอาใจคนดูสัตว์ประหลาดอย่างเดียวมันคือหนังที่ดูสนุกอ่ะไม่ต้องชอบสัตว์ประหลาดก็ได้เป็นหนังที่ดูทั้งครอบครัวสนุกแน่นอนแนะนำให้ไปดูกันฮะ
ว่าตัวละครคนก็สนุกนะในเรื่อง
สนุกนะสนุก
อันนี้พูดถึงภาคแรกกันนะครับคุณผู้ฟัง
เน้นกันละเกินนะฮะบอกว่าให้ดูหลายภาคแต่ก็เน้นครับให้ดูภาคแรกก่อน
อย่าเพิ่งข้ามไปดูภาคอื่นนะแนะนำดูเริ่มที่ภาคแรกนี่แหละฮะ
แต่ภาคสองตัวละครมนุษย์ก็สนุกพอๆกัน
สนุก
มันมีตัวอะไรวะตัวโจ๊กอ่ะมันมีตัวโจ๊กเพิ่มเข้ามาในภาคสองก็เลยแบบมันทำให้ซีซันหนังมันคอมเมดี้มากขึ้นมันพูดทั้งเรื่องเลยจริง
Tremors นะครับผมหรือว่าชื่อไทยทูตนรกล้านปีนะฮะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ชื่นชอบหนังเรื่องนี้นะฮะก็หรือว่ามีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ที่เคยดูจากสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะวันนี้ก่อนจะจากกันไปครับเผื่อคุณผู้ฟังอาจจะไม่รู้จักแขกรับเชิญที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ก็ฝากช่องทางการติดตามได้นะครับของแต่ละท่านเดี๋ยวเริ่มที่พี่นิกก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวไล่ลงมา
ก็สำหรับใครที่ชอบหนังสัตว์ประหลาดหรือว่าจักรวาลแฟนตาซีไฟฟายนะครับไปตามได้ครับที่แฟนแฟคชั่นสตูดิโอนะครับก็จะมีเปิดแฟนมอนสเตอร์เล่าเรื่องพวกเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดจากหนังไซไฟแฟนตาซีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไซไฟแหละเพราะว่าชอบไซไฟมากกว่าแฟนตาซีแล้วก็มีลอร์ดออฟเดอะริงซึ่งตอนนี้ก็หยุดทำไปพักใหญ่ๆสัญญาว่าจะกลับมาทำอีกแล้วก็มีตอนนี้เปิดจักรวาลใหม่เป็นเกมออฟโทนนะครับเรื่องอะไรนะTerrible Tale from Old Town ครับเป็นเรื่องแย่ๆของจักรวาลจอร์จ อาร์ มาร์ตินครับมีแต่เรื่องแย่ๆครับเรื่องดีๆเราไม่เล่าไปติดตามกันได้ครับขอบคุณมากครับ
ผมแล้วก็เห็นเหมือนกับว่ามีพี่นิกเริ่มทำของซีรีส์ Love Death and Robot ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ๆจริงๆต่อไปจะอยากทำไอ้นี่ด้วยแหละCabinet of Curiosity ด้วยเพราะมันคือ Love Death and Robot version live action น่ะ
เวอร์ชัน horror
มันคือเวอร์ชัน horror แบบคือมันเป็นฟอร์แมตที่แบบผมว่ากำลังมานะตอนที่ฟอร์แมตของการเล่าเรื่องแบบเรื่องสั้นๆเอามาทำเป็นแอนิเมชันเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยมันจบในตอนแล้วผมว่าคนดูมันหลากหลายดีคนดูชอบ
ผมว่ามันเหมือนกับTwilight Zone ของสมัยก่อนนะที่แบบว่า
ใช่ๆ
เป็นตอนเดียวจบอะไรเงี้ย
Monster of the Week ใช่เอาฟอร์แมตนี้คือ
สัปดาห์นี้แบบจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะไรเงี้ยที่เขาฉายใน
ใช่ๆ
Twilight Zone เมื่อก่อนน่าสนใจครับน่าสนใจก็อย่าลืมไปติดตามนะครับผมคอนเทนต์หลากหลายจริงๆครับทั้งไซไฟแฟนตาซีหนังมอนสเตอร์หนังลอร์ดออฟเดอะริงนะฮะท่านต่อไปครับผมพี่มิกเชิญขายช่องได้เลยครับ
ผมก็พี่มิกจากช่อง The Game Room นะฮะก็คล้ายๆกันเลยนะครับถ้าชอบหนังสัตว์ประหลาด Monsterverse แล้วก็ไซไฟทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ช่องผมพี่ก็จะเน้นเรื่อง เบื้องหลังการถ่ายทำพวกเรื่องแฟกต์ตลกๆทั้งหลายเกี่ยวกับหนังที่ในหนังมันอาจจะไม่ได้พูดเพราะว่ามันอยู่เบื้องหลังนะครับก็ช่วงนี้ก็เปิดจักรวาลใหม่เหมือนกันนั่นก็คือ Warhammer 40K นะฮะถ้าเกิดใครชอบเกมนี้หรือสนใจเนี่ยก็มาติดตามได้นะครับ
ใครที่เป็นสายเกมก็สามารถติดตามช่อง The Game Room ได้นะฮะไม่ได้มีแค่หนังสัตว์ประหลาดอย่างเดียวเนอะโอเคครับผมอ่ะเชิญต้าเลยฮะ
ครับผมก็ผมต้านะฮะแอดมินแท็กแอดมินสามเขานะครับขอฝากเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube Primal Play ด้วยนะครับผมจะเป็นเพจที่ทำเกี่ยวกับสัตว์ดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์นะครับผมทั้งในโลกความเป็นจริงแล้วก็พวกในโลกมีเดียทั้งหลายเกมการ์ตูนแล้วก็หนังครับผมฝากด้วยนะครับ
ไคจูคิงดอมพอดแคสต์นะครับผมสามารถรับฟังได้ทั้งทาง Spotify Apple Podcast แล้วก็ App Anchor นะครับผมวันนี้ผมแบมจากไคจูคิงดอมก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณแขกมาเชิญทุกท่านนะครับผมที่มาร่วมสละเวลาคุยกันในพอดแคสต์ตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับผม